Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhjen në misionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Ju kujtoj që jemi duke studiuar në kapitullin e 29 në librin e profetit Izaia. Brenda një kohe shumë të shkurtër dhe Libani do të shndërrohet në një pemishte dhe pemishtja do të konsiderohet si një pyll. Tani shohim drejt së ardhmes. Do të vi koha kur në Jeruzalem dhe në vend do të ketë nder dhe lavdi. Perëndia nuk ka mbaruar ende punë me atë qytet. Sot ai qytet duket si një kek me shtresa, ku qytetet janë ndërtuar njëri mbi tjetrin. Zoti ka gjykuar dhe do t'i gjykojë sërish. Por Jeruzalemi do të ndërtohet edhe një herë dhe atëherë do të jetë qyteti i Zotit. Lezëm vargun 18 dhe 19 në kapitullin e 29 në librin e profetit Isaia. Të shurdhë do të kuptojnë atë ditë fjalët e librit, dhe të çliruar nga errësira dhe terri, sytë të verbërve kanë për të parë. Të përulurit do të mund të gëzojnë akoma tek Zoti, dhe të varfrit e njerëzimit do të ngazëllohen tek Qishenti i Izraelit. Ju e keni dëgjuar atë proverbin e vjetër: asnjë nuk është më i verbër se sa ata që nuk duan të shohin. Sot, ashtu siç në kohën e Isaias, ka një verbëri të qëllimshme. Në atë ditë, në kohën e mijëvjeçarit, ata do të shohin. Lexojmë vargu 22 deri 24. Prandaj kështu i thot shtëpisë së Jakobit, Zoti që shpengoi Abrahamin: tani e tutje Jakobi nuk do të turpërohet më, dhe fytyra e tij nuk do të zverdhet më. Por kur do të shoh bijtë e tij, veprën e duarve të mia në mes të tij, ata do të shenjtërojnë emrin tim, do të shenjtërojnë të shenjtin e Jakobit dhe do të kenë frikë nga Perëndia i Izraelit. Ata që kanë frymë të përdal, do të arrinë të kenë gjykim dhe murmuruesit do të mësojnë doktrinën e shëndosh. Çfarë do të bëjnë ata me emrin e Zotit? Ata do ta bëjnë atë të shenjtë. Ata do të ndajnë atë më një anë si diçka të mrekullueshme. Sot njerëzit e Zotit me jetën e tyre duhet të shenjtërojnë emrin e Zotit. Ai është një emër i shenjtë, por ai trajtojmë ne në atë mënyrë. Pasi kemi lënë brapa kapitullin e 29, do të nisim njëherë studimin në kapitullin 30 dhe më pas kapitullin 31 në librin e Isaias. Juda këshillohet të mos i drejtohet Egjiptit për ndihmë kundra Asiris, nxitje për t'u kthyer tek Zoti. Këta dy kapituj na paraqesin kryesisht një situatë lokale, edhe pse prej saj del një profeci e së ardhmes. Profecia lokale është përmbushur plotësisht. Mbretëria jugore e Judës dëgjoi dhe i vuri veshin para lajmërimit të profetit dhe nuk u bashkua me Egjiptin në mënyrë që të çlirohej nga asirianët. Mbretëria veriore e Izraelit gaboi dhe nuk i vuri veshin para lajmërimit të profetit dhe ra në robërinë asiriane. Kjo është një kohë kur mbretëria e jugut përfitoi nga përvoja e mbretërisë së veriut. Lexojmë në vargun e parë të kapitullit 30. Njerë bitë rebel, thot Zoti, që bëjnë projekte që nuk vinë nga unë, që lidhin aleanca por pa frymën time, për të grumbulluar mëkate mbi mëkate. Ky është mjerimi i katërt. Është një mjerim sepse është një paralajmërim. Në fakt, Zoti thot: mos shkoni në Egjipt për ndihmë, sepse kjo nuk do të jetë një gjë e mirë për ju. Ndihma nga Egjipti është vetëm një mirazh në shkretë të tjerë. Lexojmë vargun e 7. Sepse ndihma e Egjiptit është e kotë dhe e padobishme, prandaj unë e quaj Rahab Hem Shebeth. Zoti thot: ktheuni tek unë dhe unë do t'ju çliroj. Ky është një varg i mrekullueshëm, një nga gurut e çmuar të shkrimit. Lexojmë në vargun e 18. Prandaj Zoti do të pres për t'ju dhënë hir. Pastaj ai do të lartësohet sepse i erdhi keq për ju. Sepse Zoti është një Perëndi i drejtësisë. Lum të gjithë ata që kanë shpresë tek ai. Mos nxitoni. Mos thoni ne jemi në fundin e kohërave dhe Zoti do të vi këtë vit ose vitin tjetër. Zoti thot: malini mua këtë punë. Unë nuk i kam dhënë asnjë datë. Mësoni të prisni në Zotin. Çështja e ardhjes së Zotit Jezu Krisht për të nxjerrë të vetët nga bota është një çështje pritje. Ne na thuhet se ata që presin në Zotin marrin forca të reja. Ju nuk mund ta nxitoni Zotin. Ai nuk e ka me ngut. Ndoshta gjërat nuk po shkojnë ashtu siç ju do të donit. Ndoshta ne do të donim të rregullonin, por lëreni Zotin që të merret me to. Ai ka përjetësinë përpara dhe kur ecim bashkë me të, jeta do të jetë shumë më e lehtë për ne këtu poshtë në tokë. Lexojmë vargun 31 deri 33. Meqense Asiria do të goditet nga frika e zërit të Zotit që do të rrahë me shufër, dhe çdo goditje që do të jepet me shkopin e të cilit Zoti do të bëjë ti bjerë mbi të, do të shoqërohet nga tingujt e dajreve dhe të qesteve. Ai do të luftojë kundër asaj, duke tundur dorën në mënyrë kërcënuese. Tofeti është përgatitur prej shumë kohë. Ai është gati dhe për mbretin. Ky ka bërë të thellë dhe të gjerë mbi turrën e druve për ta djegur. Ka zjarr dhe dru me shumicë. Fryma e Zotit si një rrymë squfuri do ta ndezë. Asiria këtu është armiku përfundimtar i Zotit në mundimin e madh. Mirë ata që zbresin në Egjipt në kërkim të ndihmës dhe u besojnë kuajve, kanë besim të qerret, sepse janë të shumta dhe të kalorësit, sepse janë shumë të fuqishëm, por nuk shikojnë të shenjtin e Izraelit dhe nuk kërkojnë Zotin. Ky është mjerimi i pestë. Ai shpallet për ata që shkojnë në Egjipt për ndihmë. Ky mjerim ka një mesazh për ne. Mirë unë dhe ti, nëse ne largohemi nga Zoti dhe i drejtohemi ndihmës njerëzore apo materiale. Mos më keq kuptoni. Zoti nuk do që ju të qëndroni në ajër, ai po pret që ju të jeni të arsyeshëm, por në analizën përfundimtare, Zoti kërkon prioritetin absolut për sa i përket dhënies së ndihmës. Miku im, ku e kërkon ti ndihmën? Filozofia materialiste thotë se është zgjuarsi ti besosh bursës apo investimeve të tua, dhe se është zgjuarsi të shikosh nga Egjipti. Shumë prej nesh kanë disa Egjipte mbi të cilat varen për ndihmë. Burimi i vërtet i vështirësisë së Izraelit ishte se ata nuk shihnin tek Zoti dhe as nuk e kërkonin atë. Meqense ata nuk i besonin atij, ata dëshpërimisht u kthyen tek disa shfaqje fuqie fizike të jashtme. Lexojmë vargun e 5. Ashtu si zogjt fluturojnë mbi të vegjëlit e tyre, kështu Zoti i ushtrive do të mbrojë Jeruzalemin. Do ta mbrojë dhe do ta çlirojë. Do ta kursej dhe do ta shpëtojë. Siç do ta shohim, Zoti do të mbrojë dhe ruajë Jeruzalemin në kohën e Ezekias. Zoti siguron ata se është e sigurt që asirianët nuk do ta marrin qytetin e Jeruzalemit. Atëherë Asiria do të bjerë nga një shpatë jo prej njeriu, dhe një shpatë jo prej njeriu do ta përpijë. Do t'ja mbath para shpatës dhe të rinjtë e tij do t'i nënshtrohen punës së detyruar. Këtu kemi përfunduar studimin në kapitullin e 31. Me njëherë nisim studimin tonë në kapitullin e 32 në librin e profetit Isaia. Mbreti që po vjen, mundimi që po vjen dhe fryma që po vjen. Ky kapitull është një notë e shndritshme ndërmjet mjerimit të 5 dhe të 6. Ai është një rrezë drite për njerëzit e Zotit në një vend të errët të asaj kohe. Ne kemi parë personin e mbretit për pak kohë më parë, por do ta shohim atë të shfaqet sërish në këtë pikë, sepse nuk do të ketë mijëvjeçar apo bekime në këtë tokë pa të. Lexojmë vargun e parë. Ja, një mbret do të mbretërojë me drejtësi dhe princa do të qeverisin me pa anësi. Ky varg paraqet epokën e mbretërisë. Mbreti nuk është askush tjetër përveç se Zoti Jezu Krisht. Karakteri i mbretërisë së tij është drejtësia. Lexojmë vargun e dytë. Secili prej tyre do të jetë si një mbrojtje nga era dhe një streg kundër uraganit, si rreke uji në një vend të thatë, si hija e një shkëmbi të madh në një tokë të zhuritur. Zoti nuk është vetëm mbret. Ai është edhe shpëtimtar. Ai mbarti errat dhe stuhitë e gjykimit të mëkatit për ne. Ai është shkëmbi i mbrojtjes sonë. Ai u shfaq përpara nesh në librin e profetit Isaia 26 dhe vargu i 4, si fuqia e përjetshme, ose tek Hebrejt shkëmbi i kohërave. Ky është një tjetër aspekt i shërbesës së tij nën pamjen e shkëmbit. Ai është vendi i fshehtë për besimtarët edhe në kohën tonë. Lexojmë vargun e 3. Sytë e atyre që shohin nuk do t'u erren më, dhe veshët atyre që dëgjojnë do të jenë të vëmendshëm. Me fjalë të tjera, të gjithë njerëzve të Zotit do t'u jepet një kuptim shpirtëror. Tani në fakt, ne shohim si në një pasqyrë në mënyrë të errët, por atëherë do të shohim faqe për faqe. Vlerat e vërteta shpirtërore do të përcaktohen dhe do të bëhen të dukshme në atë kohë. Dhe ajo që duhet të ketë prioritetin më të lartë, do ta ketë. Në kohën tonë vlerat morale janë zhdukur. Një nga problemet e mëdha të këtij vendi është se ne kemi humbur sensin për vlerat morale. Për shumë vite me radhë, shkollat tona u kanë mësuar fëmijëve teorinë e evolucionit, e cila e bën njeriu një kafshë. Vlerat morale nuk janë mësuar. Nëse përkrani ligjin, rregullin dhe një standard të lartë morali, atëherë ju konsideroheni i dal jashtë mode, i vjetëruar dhe dikush që nuk është aq i zgjuar sa hajdutët e sofistikuar. Për këtë arsye të tjerët mendojnë, le të mos dëgjojmë ato gjëra të vjetruara. E po më lejoni t'ju them se ato gjëra të vjetruara do të jenë gjithashtu gjërat e së ardhmes, sepse toka do të ketë një mbret që do të mbretërojë me drejtësi. Atëherë vlerat morale do të kthehen sërish në vendin e tyre. Njeriu i përçmuar nuk do të thirret më fisnik. As i pandershmi nuk do të thirret i pavlerë. Më pëlqen shumë ky varg. Ai përshtatet mjaft mirë kohës sonë. Ne sot kemi disa njerëz që njihen si fisnikët e limuzinave. Në më të shumtën e rasteve të pasurit janë fisnik. Pse? Atyre nuk u merret asnjë taksë për pasurinë e tyre, por njerëzit mesatar taksohen pamëshirë për të paguar për projekte të reja, të cilat i mbështesin njerëzit e pasur. Ju mund të jeni i sigurt për një gjë. Njeriu i pasur mund të jetë fisnik. Lazari qëndronte në dy sheme dhe mblidhte thërrimet që binin nga tavolina e njeriu të pasur. Ai i pasur ishte fisnik. Ai ishte mjaft liberal me thërrimet e tij, por kjo ishte e gjitha. Në kohën tonë, njeriu i përçmuar quhet fisnik. Në atë kohë njeriu i përçmuar nuk do të quhet më fisnik, sepse ai do të shihet për atë çfarë është në të vërtetë. Ai është një mashtrues dhe zemra e tij do të punojë vetëm ligësi. Zemra njerëzore është dëshpërimisht e ligë. Çdo gjë në të ardhmen do të jetë me ngjyrat e saj të vërteta. Në atë kohë nuk do të ketë vlera të rreme. Çdo njeri do të shihet ashtu siç është në të vërtetë. Nuk do të ketë njerëz me dy fytyra. Nuk do të ketë shtirje. Maska e hipokrizisë do të hiqet. Kjo sigurisht do të gjejë zbatim për çdo, dhe jo vetëm për të krishterët. Hipokritët më të mëdhenj nuk janë në kishë. Hipokritët më të mëdhenj janë ata që pretendojnë se janë diçka që në të vërtetë nuk janë. E gjitha kjo do të ndodh kur të vi mbreti për të mbretëruar me drejtësi. Për para se Krishti, mbreti të vi për të mbretëruar, do të vi një kohë shqetësimi që është periudha e mundimit të madh. Lexojmë vargun e 9. Qohuni o gra që jetoni në bollok, dhe dëgjoni zërin tim. O bija pa mend, ja vini veshin fjalësime. Përse e thot ai këtë? Sepse grat janë më të ndjeshme se burrat, dhe ato e ndjenë rrezikun më parë se burrat. Miqtë mi, çdo burrë përpara se të bëjë një ortakëri biznesi apo çdo lloj ortakërie tjetër, duhet ta lejojë gruan e tij të takohet me personin që do të jetë partneri i tij. Ajo do të jetë aftë i jap atij një vlerësim të vërtetë të natyrës dhe karakterit të partnerit të tij. Në shtëpinë time, unë përpiqem të ruaj vendin tim si kreu i shtëpisë. Por për një periudhë të gjatë kohe, unë kam zbuluar se nuk mund ta gjykoj karakterin njerëzor. Her pas here gruaja ime më thot: "E gjykove keq atë person." Ka ndodhur që unë i kam besuar një personi që nuk duhet i kisha besuar, ose nuk kam arritur të dalloj njerëzit që janë me të vërtetë të mrekullueshëm. Kështu un kam mësuar se gjëja më e mirë që duhet të bëj është të dëgjoj atë, veçanërisht për sa i përket vlerësimit të karakterit. Zoti thotë se në ditët e para, përpara periudhës së mundimit të madh, gra do të bëhen të pandjeshme dhe ato nuk do ta kuptojnë rrezikun që po vjen. Është mjaft interesante që në atë ditë do të ketë gra që do të jenë aq të dhëna pas qefit, saqë nuk do ta ndjejnë gjykimin që po vjen. Tani mbërrim në ndarjen e tretë, premtimi i frymës që do të përhapet në ditët e fundit. Lexojmë në vargun e 15. Derisa mbi ne të përhapet fryma nga lart, shkretëtira të bëhet pemishte dhe pemishtja të konsiderohet si një pyll. Ky është një rast që ju duhet i kushtoni vëmendje zhvillimit të profecisë në fjalën e Zotit. Kur do të përhapet fryma? Fryma do të përhapet gjatë një vjeçarit kur Krishti do të mbretërojë. Ajo do të jetë koha më e madhe e bekimeve shpirtërore dhe kthimit te Krishti, sepse në atë kohë ai do të mbretërojë vetë. Kjo nuk do të thotë se çdo gjuhë do të përulet përpara tij në atë kohë. Sigurisht që çdo gjuhë do të përulet përpara tij, por mbretëria do të jetë një kohë testimi. Joeli e përmendi këtë. Mbas kësaj do të ndodhë që unë do të përhap frymën tim mbi çdo mish. Bijt dhe bija tuaja do të profetizojnë. Pleqt tuaj do të shohin ëndra, të rinjt tuaj do të kenë vegjime. Në ato ditë do të përhap frymën time edhe mbi shërbëtorët dhe shërbëtoret. Të dashur miq, nuk kemi mbritur në fund të studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të studimit tonë. Nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.